እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ዝመሓላለፍ መደብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ትውዕሉን ተምስኡን ዝኸበርኩም ሰማዕትና፣ ሎሚ ሰሉስ 12 መጋቢት 2015 ዓ ም ወይ ድማ 21 መጋቢት 2023 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድን እየ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ገበናት ኩናትን ኣንጻር ሰብኣውነትን ምፍጻሞም ምግላጹን ስነ ስርዓት ቡን ኣብ ኢትዮጵያን ዝብሉ ክልተ ጸብጻባት ኣከታትልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንኣቶ ከራር ህያቡ ሒዝርኩም ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወሎ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምስኡ ዕለታዊ ዜና። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣሜሪካ ኣብ እዋን እቲ ናይ 2 ዓመታት ጨካን ኩናት ወታደራት መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓይልታት ህወሓትን ኣምሓራን ገበናት ኩናት ፈፂሞም እዮም ኣብ ዝብል ድምዳሜ በፂሓ ኣላ ኢሉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተረኸበሉ እዋን ብዛዕባ ምዕባለ እቲ ሕዳር 2 ዝተበፅሐ ስምምዕ ሰላም ተሓጓሱ ዝገለፀ ብሊንከን ተሓታትነት ክህሉ ብትሪ ፀዊዑ ኣሎም። ብሊንከን ኣተሓሒዙ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ብሓይልታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ኣምሓራን ገበና ፀረ ሰብኣውነት ምፍፃሙ ፈሊጡሎ ኢሉ ሽሕኳ ንህወሓት እንተዘይጠቐሰ ኢትዮጵያ ነቲ ገበናት ኩናት ዝብል ብኣሜሪካ ዝቐረባ ክሲ ተኩታኳይ መግለፂ ክትብል ነፂጋቶላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ መግለፂኡ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ናይ 2 ዓመት ኩናት ዝተፈፀመ ገበናት እተቕርቦ ክስታት ወገናውነት ዝተረኣየ ክብል ከሲሱሎም። ካብ ኤርትራ ህወሓት ኮነ ክሊ ኣምሓራ ዝተሰምዐ ሓድሽ ግብረ መልሲ የለን። ድሕሪ ዜና ብስፍሕ ዝበለ ክቐርብ እዩ። ካብ ኣይዳሆ ዝተወከለን ኣባል ኮሚቴ ወፃኢ ሰነት ኣሜሪካ ዝኾነን ሴነተር ጂም ሪች ብዛዕባ እቲ ካብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዝቐረበ ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ገበናት ኩናትን ገበና ፀረ ሰብኣውነትን ምፍፃሙ ዝጠቅስ መግለፂ እዚ ምምሕዳር እዚ ሰብኣዊ መሰላት ቀዳምነት ፖሊሲ ወፃኢ እናበለ ዝዛረቦ ነገር ነቲ ሓቂ ዝገልፅ ስጉምቲ ምውሳድ ዝሓፅሮ እዩ ኢሉሎም። ኣንቶኒ ብሊንከን ካብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምምላሱ ድሕሪ መዓልታት ብዛዕባ እቲ ዝደንጎየ ውሳነ ኣብ ኩና ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመ ዘስካዕክሕ ግፍዕታት ተዛሪቡሎ ዝበለ ሰነተር ሪች እዚ ምምሕዳር እዚ ስጉምቲ ዘይምውሳዱ ነቲ ኣብ ዙርያ ዓለም ዝተፈፀመ ቅትለታዊ ግጭታት ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዝተፈፀመ ግፍዕታት ኣሜሪካ ትህቦ ምላሽ ዘነኣእስ ኢሉ ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ግፍዕታት ከይፍፀምን ፍፀምቲ ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ንምንፃርን ተሪር ስጉምቲ ኣሜሪካ ዝጠልብ እዩ ኢሉ ኣሎም እቲ ካብ ግዝኣት ኣይዳሆ ዝተወከለ ሪፓብሊካን ሰነተር። ኣባላት ጉድኣት ኩናት ሓይልታት ትግራይ ሎማዓንቲ ጠሚና ብምባል ኣብ ከተማ መቐለ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። እዞም ጉድኣት ኣካል ተዋጋእቲ ነበር። እቲ ሰልፊ ካብ ምብረቃዊ ኣንፈት ከተማ መቐለ ኩሓ መለስ ካምፓስ ካብ ዝበሃል ከባቢ ተበጊሶም ክሳብ ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር እቲ ክልል ልዕሊ 15 ኪሎ ሜትር ብእግሪ ተጓዒዞም እዮም ድምፆም ኣስሚዖም። ሕፁይ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይቶ ጌታቸው ረዳ ብጅግንነት ኣካሎም ዝጎደሉ መግቢ ስኢና ኢሎም ሰልፊ ክወፁ ክትርኢ ዘሕዝን እዩ፣ ነዚ ድማ ይቕረታ ንሓትት ድሕሪ ምባል ሕቶታትኩም ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ክንፈትሖ ኢና ክብል ተዛሪቡሎ። ሙሉጌታ ኣፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
እቶም ጉድኣት ኩናት ኣባላት ሓይልታት ትግራይ እቲ ሰልፊ ካብ ምብረቃዊ ኣንፈት ከተማ መቐለ ኩሓ መለስ ካምፓስ ካብ ዝተባሃለ ከባቢ ተበጊሶም ክሳብ ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ትክልል ልዕሊ 15 ኪሎ ሜትር ብእግሪ ተጓዒዞም እዮም ድምፀ መስሚዖም። እዞም ጉድኣት ብክራንችን ካልኦት ንጉድኣት ኣካል መሐገዚ መሳርሒ ተጠቒሞም እዮም እቲ ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ሰልፈኛታት ምስ ኣመራርሓ ህወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ጉዳይ ኣብ በሪ ቤት ፅሕፈት ርእሰ ምምሕዳር ትክልል ዘተ ኣካይዶም። እቲ ዘተ ብድምፂ ይኹን ብቪድዮ ንምቕራፅ ክልክሉ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ዘተ ምክንያት ሰልፊ ዝወፅሉ ብወከልቶም ኣቢሎም ሓሳቦም ገሊፆም እዮም። ብኣማይት ዝቁፀሩ ተሳትፍቲ ሰልፊ ኣብ ጉዕዞኦም እቲ ሰልፊ ንምብታን መንብዕ ትኪ ብፖሊስ ተተኪሱልና ኢሎም። ባኒ ስለ ዝሓተትና ልዕሊ 10 መንብዕ ትኪ ተተኪሱልና፣ እዚ ንዓና ኣግባብ ኣይኮነን፣ እዚ ንዝፈፀሙ መራርሓ ፖሊስ ብሕጊ ይተሓተቱ ክብሉ መረረቶም ንኣይተ ጌታቸው ኣቕሪቦም። ሰላም ንምምፃእ ዝተዋጋእና ዝብላዕ ክንስእን የብልናን፣ ንዓና ዝተመደበ ብኣመራርሓ ይውሰደሎ ብምባል እውን ከሲሶም። ሰልፊ ዝወፃና ብናይ ሓደ መዓልቲ ፍፃመ ኣይኮነን፣ ንብዙሕ ኣዋርሕ ብሕጋዊ መንገዲ ሓቲትና መልሲ ስለ ዘይረኸብና እዩ ዝተሰለፍና ኢሎም ሕቶና ብቕልጡፍ ይመለስ ንክልተ መዓልታት ድማ ምግቢ ኣይበልዓናን ክብሉ ተዛሪቦም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብጀግንነት ኣካሎም ዝጎደሉ ምግቢ ስኢና ኢሎም ሰልፊ እንትወፁ ይሕዝን እዩ ነዚ ድማ ይቕሬታ ይሓትት ኢሎም ሕቶታትኩም ካብ ፅባሕ ጀሚሩ ክንፈትሖ ኢና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም እፀገም ክፍጠር ንዝገበሩ ኣፃሪና ተሓተቲ ክንገብር ኢና ኢሎም ኣይተ ጌታቸው ብዘይ ኣግባብ ኣብ ሰልፊኹም ሓይሊ ዝተጠቐሙ ኣባላት ፖሊስን ተሃልዮም እውን ኣፃሪና ብሕጊ ክንሓትት ኢና ኢሎም እቲ ሕቶ ካብ ብሰልፊ ብካሊእ ሕጋዊ መንገዲ እንተዝኸውን ይምረፅ ነይሩ ዝበሉ ኣይተ ጌታቸው ኮይኑ ግና ስምዒትኩም ንርዳእ ኢና ሓዚ ምግብን ማይን ክትረኽቡ ናብ ትኽእሉ ቦታ ክትኸዱ መካይን ይሰናዳ ኣለዋ ናብኡ ክትኸዲ ኢኹም ብምባል እቲ ዘተ ተዛዚሙ ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም
ካብ ኦሮምያ ዝተዋፅኡ ኣባላት ባይተ ወከልቲ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦትን ኣብ ዘቕረብዎ ፃውዒት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝካየድ ኩናት ብቅፅበት ኣጠው ኢሉ ፍታሕ ክወሃቦ ፀዊዖም እቶም ኣባላት ፓርላማ ነዚ ሕቶሲ ዘቕረቡ ንኻልኣይ ግዜኦም ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 30 መዓልትታት ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ንዕጡቓት ኦሮምያ ናይ ሰላም መፀዋዕታ እንተቕረበ እኳ ዝቕፅል መስርሕ ሰላም ብዘይምጅማሩ ምዃኑ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝካየድ ግጭት ልካ ከምቲ ናይ ክልል ትግራይ ዝተፈትሓሉ ኩነታት ብኣላዛብነት ሕብረት ኣፍሪቃ ክፍታሕ ምዕታቶም እውን ጠቂሶም ኣሎ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ክልል ኦሮምያ ኮነ ካብ ፌደራል መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ዝተገብረ ፈተነ ኣይሰመረን ይብል ወኪልና ናኮር መልካ ካብ ኣምቦ ኢትዮጵያ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሩስያ ንኣፍሪቃ መግቢ ብናፃ ክህብ እየ ትብል ኣላ እቲ ብፀሊም ባሕሪ ዝግበር ሰደድ እኽሊ ኪነውእቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ ዘይናዋሕ እንተኮይኑ ኢሉ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ተማልሶን እዩ እቲ ካብ ዩክሬን ብፀሊም ባሕሪ ገይሩ ናብ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን እስያን ዝሓልፍ እኽሊ ክሓልፍ ዝተገብረ ስምምዕ ቅድሚ ደረት ግዜኡ ምሕላፉ ተናዊሕሎም ኣብ ሞስኮ ኣብ ዓለምለኻዊ ፓርላመንታዊ ዋዕላ ሩስያን ኣፍሪቃን ዝተዛረበ ፑቲን ነቲ ውዕል ምንዋሕ ማለት ንተወሳኺ 6 መዓልትታት ምቕፃል ማለት እዩ ኢሉ ኣብቲ ውዕል ዘለዋ ሃገራት ነቲ ኣገዳሲ ዝበሎ ጠለባት ሩስያ ብምሉእ ከኽብራ ኣለዎን ክብል እውን ፀዊዕሎም ብዝተሓሓዝ ዜና ኣካልቲ እኽሊ ካብ ዩክሬን ዝብል ሰብኣዊ ፕሮግራም ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኬንያ 10ታት ኣሸሓት ሜትሪክ ቶን እኽሊ ስርናይ ተቐቢላ ብደርቂ ንዝተሃሰዩ ሚልዮናት ዜጋታታ ንምዕንጋል እቲ ፕሮግራም ካብ 2022 ጀሚሩ ንዘድልየን ሃገራት ኣፍሪቃ ልዕሊ 140,000 ቶን ከም ዘቕረበ እዩ ዝግለጽ ምክትል ፕሬዚደንት ኬንያ ሪጋቲ ካቻጉዋ ምዝተፈላለዩ ኣጋሽ ብምዃን ነቲ እኽሊ ትማሊ ኣብ ወደ ሞምባሳ ተቐቢልዎ ኣሎም ነቲ ልግሲ ዝመወልኦ ኖርዌይ ቤልጅም ኢጣልያ ቸክ ሪፓብሊክን ዓባይ ብሪጣንያን ዝርከበአን ብርኪ ዝበለ ሃገራት እየን ፕሮግራም መግቢ ዓለም እውን ኣብ ምርጋፍ እቲ እኽሊ ሓጊዙ እዩ እቲ ረድኤት ን3.4 ሚልዮን ብደርቂ ዝተሃስዩ ኬንያውያን ከም ዝሕግዝ ብምግላፅ እውን እቲ በዓል ስልጣን ኬንያ ንዩክሬን ኣመስጊኑሎም ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ኣብ ምርምር ሳይንስን ሓላዋ ተፈጥሮ ከባብን ልዕል ሽም ዘትረፉ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ መበል 83 ዕድሚኦም ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልዮም ኣለው ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ተወሳኺሉ ይኹሎም
ፀሓፋይ ታሪክ ህይወቶም ዝኾነ ዘነበ ወላ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጾ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ትግራይ ከባቢ ዓድዋ ኣብ እትርከብ ቁሸት ርባ ገረድ ብ1932 ዓ.ም እዮም ተወሊዶም ቀዳማይ ብርኪ ትምህርቶም ኣብ ዓድዋ ቤት ትምህርቲ ንግስተ ሳባ ካልኣይ ብርኪ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቤት ትምህርቲ ዊንጌት ተማሂሮም ካብ ቤት ትምህርቲ ዊንጌት ብዝለዓለ ነጥቢ ሓሊፎም ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዉ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ናይ ወርቂ ሜዳል ተሸላሚ ኮይኖም ብቀዳማይ ድግሪ ከም ዝተመረቑን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ከምህሩ ከም ዝተረፉን ዘነበ ወላ ይገልጽ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምኻድ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኖርዝ ዌልስ ን3ለስተ ዓመታት ናይ ዶክትሬት ዲግሪ ትምህርቶም ተማሂሮም ካብ እንግሊዝ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሶም ድማ ኣብ ዩኒቨርስታት ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ብመምህርነትን ብመሪሕነትን ኣገልጊሎም ዶክተር ተወልደ ብርሃን ኣብ ዘፈራት ብዝሃ ህይወትን ሓለዋ ከባብን ብዙሓት ምርምራት ኣሳሊጦም እዮም በዚ እውን ዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ሽልማታት ተረኺቦም ካብዚኦም ገሊኦም ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን ብ2000 ዓ.ም ዝረኸብዎ ኣማራጺ ሽልማት ኖቤልን ብ2006 ዓ.ም ዝረኸብዎ ቻምፒዮን ኦፍ ዘ ኤርዝ ናይ ምድርና ጅግና ዝብል ሽልማትን ይርከብዎም ምስ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ካብ 1962 ዓ.ም ጀሚሮም ከም ዝፋለጡ ዝዛረቡ ፕሮፌሰር እንደሻው በቀለ እቶም ሳይንቲስት ንኢትዮጵያን ንኣፍሪካን ብዙሓት ስራሕቲ ከም ዝሰርሑ ተዛሪቦም ዶክተር ተወልደ ብርሃን ኣብ ዘፈራት ብዝሃ ህይወትን ሓለዋ ከባብን ካብ ዝገበርዎም ምርምራት ብተወሳኺ ዋና ዳይረክተር በዓል መዚ ሓለዋ ከባቢ ኢትዮጵያ ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም ዶክተር ተወልደ ብርሃን ንዘፈራት ሓለዋ ከባብን ብዝሃ ህይወትን ጠቐምቲ ዝኾኑ ፖሊሲታት ክሕንፀፁ ከም ዝገበሩ እውን ፕሮፌሰር እንደሻው ኣዘኻኺሮም። ዶክተር ተወልደ ብርሃን መምህርና እናሃለው ብሜላ ኣመሃህርኡን ብስነ ምግባሩን ኣወንታዊ ፅዕንቶ ኣሓዲሩልና እዩ ይብሉ ፕሮፌሰር እንደሻው። ጸሓፊ ዘነበ ወላ ብወገኑ ዶክተር ተወልደ ብርሃን ብዘሳለጥዎም ስራሕቲ ምርምርን ብዘመዝገብዎ ዓወትን ዓለም እናዘከረቶም ክትነብር እያ ኢሉ። ዶክተር ተወልደ ብርሃን ብትውልድ እንግሊዛዊት ብዘይግነት ድማ ኢትዮጵያዊት ካብ ዝኾነት በዓልቲ ቤቶም ዶክተር ሱ ኤድዋርድ ሰለስተ ቆልዑ ተወሊዶም እዮም። ልዕሊ 60 ዝኾኑ ቆልዑት ኣብ ገዝኦም ብምዕባይ ድማ ንቑም ነገር ከም ዘብቅዕዎም ዘነበ ወላ ተዛሪቡ። ዶክተር ተወልደ ብርሃን ብዘጋጠሞም ጸገም ጥዕና ብሕክምና እናተሓገዙ ድሕሪ ምጽንሖም ኣብ መበል 83 ዓመቶም ዓሪፎም ስነ ስርዓት ቀብሮም ድማ ጽባሕ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 9 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካቴድራል ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ ስላሴ ከም ዝፍጸም ተፈሊጠሎ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ።
ኣሜሪካ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ተፈጺሞም ክትብል ዕላው ገይራ። ንሓይልታት ሰራዊት ኢትዮጵያ፣ ሰራዊት ኤርትራ፣ ሓይልታት ህወሓትን ሓይልታት ኣምሓራን እውን ተሓተቲ ገይራ ኣላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ክስታት ተባራዓይ ክብል ጸዊዕዎ። ካብ መንግስቲ ኤርትራን ሰበስልጣን ህወሓትን ግን ዛጊድ ዝተዋበ መልሲ የለን። መግለጽታትን ጸብጻባት ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይን ሮይተርስን ኣዋዲዱ ገብረ ገብረ መድህን ከምዝስዕብ ክቐርቡ።
ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ገበናት ኩናት ገበን ኣንጻር ሰብኣውነትን ምጽራይ ዓለትን ምፍጻሙ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ትማልሶኒ መግለጺ ሂቦም። ንሶም ንውሳነኦም ዘፍለጡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ፈጺሞም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ግዜያዊ ምምሕዳር ኮይኖም ዝተመረጹ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ብኣካል ተራኺቦም ድሕሪ ምምላሶም እዩ። ውሳነ ኣሜሪካ ሰራዊት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ ከምኡ እውን ሓይልታት ህወሓትን ኣምሓራን ገበናት ኩናት ምፍጻሞም ብምግላጽ ፈጸምቲ ኣካላት ተሓተቲ ክኾኑ ኣለዎም ኢሎም። ብሊንከን ንሕግን ዘለዉ ሓቅታትን ብጥንቃቐ ምስ ገምገምና ኣብቲ ኩናት ዝተሳተፉ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ፣ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራን ሓይልታት ህወሓትን ሓይልታት ኣምሓራን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ኩናት ገበናት ኩናት ምፍጻሞም ኣረጋጊጽና ኣለና ኢሎም። ብሊንከን ወሲኾም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ፣ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ቀትለት ብኣስገዳድ ጾታዊ ምድፋርን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበናት ፈጺሞም ኢሉ። ኣባላት ሓይልታት ኣምሓራ እውን ተኾኑ ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበን ብምፍጻም ንሰባት ኣገዲዶም ናብ ካልእ ስፍራ ኣግዒዞም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ድማ ምጽራይ ዘርኢ ፈጺሞምን ኢሎም ኣንቶኒ ብሊንከን። መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ንሓይልታት ትግራይ ከይጠቐሱ ሓይልታት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ኣምሓራን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ገበናት ፈጺሞም ክብል ፈልዩ ጠቒስዎም ብመሰረት ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ። ደቂ ተባዕትዮ፣ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑን ተቐቲሎም ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዘስካሕ ትሕፆታዊ ምድፋር ተፈጺምዎን እዩ። ብዙሓት ካብዚኦም ተግባራት ብኣጋጣሚ ዝተፈጸሙ ከይኮነስ ኮነ ተባሂሉ ስልቲ ዝተፈጸመ እዩ ኢሎም ኣንቶኒ ብሊንከን ዓመታዊ ጸብጻብ መሰላት ኣብ ዘቕረቡሉ ግዜ። ምቁራጽ ተጻብኦ ድሕሪ ምኽታሙ ውግእ ደው ከም ዝበለ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ከም ዝነክየ፣ ሰራዊት ኤርትራ ይወፁ ምህላዎምን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ መባእታዊ ስጉምትታት ናብቲ ስግግር ፍትሒ ከም ዝኣተዎን ጠቒሶም። እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝወረደ ቓንዛ ኣፍልጦ ክወሃቦ ይግባእ ኢሎም። እቲ ግፍዒ ከም ዝተፈጸመ ኣቐዲምካ ምእማን ኣብ ምርግጋጽ ነባራይ ሰላም ደራኻ እዩ ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ኣብ ሓላፍነት ዘለዉ ኣዝዮም ተደለይ ፈጸምቲ እቲ ግፍዒ ግድን ክሕተት ኣለዎም ኢሎም። ንምቁራጽ ተጻብኦ ብሓጐስ ከም ዝተቐበሉ ዝገለጹ ኣንቶኒ ብሊንከን ኩሎም ወገናት ተኣማናይ ኩሉ ሓቆፍን ምሉእ መስርሕ ስግግር ፍትሒ ክትግብሩን ጸዊዖም። ብዘይካዚ መንግስቲ ኤርትራ ምሉእ ፍትሕን ተሓታታይነትን ኣብ ርእስቶም ኣብ ኢትዮጵያ ግፍዒ ዝፈጸሙ ከም ዝረኽቡ ከረጋግጽ ጸዊዖም። ንውሳነ ኣሜሪካ መልሲ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሜሪካ ነቲ ክልተ ዓመት ዝወሰደ ግጭት ትግራይ ዝተፈጸመ ገበናት ብዘይፍትሓዊ መገዲ ተሓታቲ ገይራ ክብል ኸሲሱ። ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ክስታት ኣሜሪካ ሻራዊ እዩ ክብል ብምሕባር መግለጺ ኣሜሪካ ተባርዓ እዩ ኢልዎ። እዚ ሻራውን ከፋፋልን ኣቀራርባ ኣሜሪካ ዘይእሩምን ዘይምኽንዩን እዩ ይብል። መግለጺ ዋሽንግተን ነቲ ብኣሜሪካ ዝድገፍ ሓቐፋይ መስርሕ ሰላም ዘዳኽም እዩ እውን ኢሉ። ንሓይልታት ትግራይ ካብ ክስታት ግህሰትን ፆታዊ ዓመፅን ነፃ ክሳብ ዝገበረ ውሳነ ኣሜሪካ መሪፁ ዝኸስስ እዩ ኢልዎ ኣሎ ኣብ መግለፂ እዩ። እንተኾነ ግን ኢሉ መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ እስትራቴጂያዊ ርክባት ናብቲ ዝነበሮ ክምለስ ኢትዮጵያ ተስፋ ትገብር ኢሉ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ዛጊድ ዝተውሃበ መልሲ የለን። ሰበስልጣን ሕወሓት ብዛዕባ እቲ ፀብፃብ ርእቶ ክህቡ ካብ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዝቐረበሎም ሕቶ ኣይመለሱን። እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ኣብ ሴነት ኣሜሪካ ኣባል ኮሚቴ ጉዳያት ወፃኢ ዝኾኑ ሴነተር ጂም ሪስች መግለፂ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ስዒቡ ትማሊ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣሜሪካ ንዞም ኣብ ልዕሊ ኣሸሓት ንጹሃን ሲቪላት ዘስካሕክሕ ተግባራት ዝፈፀሙ ኣካላት ተሓተቲ ክትገብሮም ኣለዋ። እቲ መምሕዳር ዘለዉ ዝተፈላለዩ መሳርሒታቱ ተጠቒሙ ምስ ውሳነኡ ዝሰማማዕ ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ንቕድሚት ግፍዕታት ከይፍፀሙ ንምክልኻል ሎሚ ዝውሰድ ስጉምቲ ወሳኒ እዩ ኢሎም ኣብ መግለፂ እዮም። ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ባህላዊ ኣፈላልሓ ቡን ኢትዮጵያውያን ዘርኢ ምርኢት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ። ነዚ ባህሊ ኣብ ዩኒስኮ ንኽምዝገብ ዝዓለመ ምድላው ምዃኑ እውን ኣሰናዳይ እቲ ምርኢት ዋርካ ኮፊ ዝተባሃለ ትካል ንግዲ ገሊጹ። ከነዲ ኣባተን ዝደኣኾ ጸብጻብ ሳራ ፍሳሃየ።
ቡን ኢትዮጵያውያን ከም መነቕቓሕ ዝሓለፈ ቁጠባውን ማሕበራውን ጥቕሙ ዝለዓለ እዩ። ስድራ ቤታት ኮኑ ጎረባብቲ ኣብ ቡን ተኣኪቦም ማሕበራዊ ርክባቶም የማዕብሉ፣ ንዝተፈላለዩ ፀገማቶም ፍታሕ የናድዩ፣ ሓሳባት ይለዋወጡ። እዚ ኣብቲ ብባህላዊ መገዲ ዝፍላሕ ስነ ስርዓት ቡን ኢትዮጵያውያን ዝደጋገም ፍጻመ እዩ። ነዚ ውቅብ ባህሊ ኣፈላልሓ ቡን ዘላሊ ምርኢት ይምበኣር ኮፊ ዋርካ ዝተባህለ ናይ ውልቀ ትካል ዘዳለዎ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ መጋቢት 9 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስካይላይት ሆቴል ዘተሳለጠ። ኣብቲ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝካየዱ ባህላዊ ስነ ስርዓት ኣፈላልሓ ቡንን ባህላዊ ክብርታቱን ዘርኢ ምድላው ዕድመ ንዝተገብረሎም ዲፕሎማሰኛታት ሓዊሱ ኣብቲ ምርኢት ንዝተረኽቡ ተዓዘብቲ ቀሪቡ። ንስነ ስርዓት ቡን ትግራይ ሒዘን ምቕራበን ዝዛረባ ወይዘሮ ኣብርሃት በላይ ዝተባህላ ተሳታፊት እውን ንኣፈላልሓ ቡን ትግራይን ናውቱን ከምኡ እውን ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝፍፀሙ ማሕበራዊ ፍፃመታት መሳለጥያ ምዃኑ እውን ይገልጻ።
ው ፋንድሻ ማሽላ ው ሕምባሻ ሕብሽትም ኣለ ቡና ኣለ ው ጀበና ናይ ትግራይ ጀበና ኣድዋ።
ኣብቲ ንዝተፈላለዩ ክልላትን ባህልታቶምን ዝወከሉ ተሳተፍቲ ዝተረኽብሉ ምርኢት ስነ ስርዓት ምፍላሕ ቡን ዝተረኽባ ሓላፊት ባህሊ ስነ ጥበብን ቱሪዝምን ኣዲስ ኣበባ ዶክተር ሂሩት ካሳው ባህሊ ስነ ስርዓት ቡን መርኣየ ሕብረትና ኢለን ኢትዮጵያውያን ቡና ፍሊሕና ንበይንና ይንሰትን ምስ ከባቢና ተኣኻኺብና እንዘትየሉ ፀገማትና እንፈትሐሉ መርኣየ ሕብረትና እዩ እን ዝበላ። ስራሕ መካየዲት ኣሰናዳይ እቲ ምርኢት ዋርካ ኮፊ ሳዕዳ ሙስጠፋ ንዕላማ እቲ ምድላዋ ምልኪታ ከምዚ ትብል።
ሃገራችን ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ቡና ኣብቃይ ወይ
ሃገርና ከምቲ ዝፍለጥ መሰረትን መምረቲትን ቡን እያ። ንዑኡ ስዒቡ ዝመፀ ድማ ሰሓባይ ዝኾነ ባህላዊ ስነ ስርዓትን ክብርታትን ኣለና። እዚ ባህላዊ ስነ ስርዓት ንዓለም ብምልላይ ሓምሻይ ቅርስና ኮይኑ ኣብ ዩኒስኮ ንክምዝገብ ብምግባር ተወሳኺ እታወት ክረክብ ይሕግዝ ኢላ። ኣብቲ ምድላውን ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያ ዝወከሉ ባህላዊ ስነ ስርዓት ኣፈላልሓ ቡን ቀሪቡ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ።
ኣቶ
ናይ ሎሚ ጋሻ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣቶ ከራር ህያቡ ካብ ክፍለ ግዝኣት ኢንዲያና እዩ። እኒያ ፍወርቂ እያ ተመክሮ ከካፍለና ዓዲማቶ ናብ ካሕልፈኩም።
ኣቶ ከራር ህያቡ ንዝቓለ መጠየቅ ንምግባር ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ጋሻ መደብና መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክትከውን ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ብሽመን ብሽም ተመልከትን ኣዝ የመስግነካ። ክንጅምር ግን ኣቶ ከራር ምእንቲ ምሳናን ምስ ሰማዕትናን ክትላለ ቁርብ ዘለካሉ ቦታ ስግለፀለይ ኣበይካ ዘለካ ሕጂ
ይቀኒየለይ ምንያ ነዚ ዕድል ዝሃብክኒ ሽመይ ከማ ንገርመክ ፅቡቅ ኢልክያ ኣለኺ ካብዚ እንታይ ዝበሃል ወይኒ ደጋ ዝበሃል ድዩ ከመይ ኣብ ዓድና ኮላን ከበሳን ገዲፍካ ማለት
እዩ።
ሽመይ ኩሉ ግዜ ተፀግሞም እያ ንሰባት መንያ ሽምካ ክብሉ ንከለዉ ከራር ክራር ገለ ሸለኪ ወይ ኣነ ከራር ህያዊ ዝበሃል ኣብ ዚ ኢንድያ ናብ ሚድዌስት ናይ ኣሜሪካ እየ ዝቕመጥ። ቅድሚኡ ኣብ ላስ ቬጋስ ንገለ 12 ዓመት ዝኸውን ተቐሚጠ ኣለኹ። ድሕሪኡ ናብዚ ኢንድያና ሙቭ ገይረ 6 ዓመት ገይረ ማለት እዩ። ስለዚ ዝምር 17 ዓመት ገለ ገይረ ኣለኹ ብዛዕዲ
ብጣዕሚ ፅቡቅ ከራር ዝዓደምኩካ ፍሉይ ዝበለ ተመክሮታት እውን ስለ ዘለካ ምስ ሰማዕትና ቅርብቲ ናይ ድሕሪት እውን ዝክረብ ከም ምእንትን ከነብል ክትሕግዘና ካብ ዝብለ ዓዲመካ ንስ ቁሩብ ብዛዕባ ተዓባበይካ ግለፀለይ ቁሩብ ባክግራውንድ ካ ኣበይካ ዓብይካ ቁሩብ ግለፀልና።
ምናልባት ኣብ ዕላልና ካብቲ ትግርኛ ውፅእ እንተልና ናይ ከባቢ ልምዲ ስለ ዝኮነ እቲ ትግረ ትግርኛ ዳርጋ ዝተዛመደ እዩ ዝኸውን ንዓይ ብትግረ ተተገብርዮ ከመይ ደስ ምበለኒ ነይሩ። ግን ደሓን ሕጂ እታ ዘላ ንዲና ክንወስድ ኣነ ኣብ ዒላ በርዕት ዝበሃል ከባቢ እየ ተወሊደ ሃገረሰብ ማለት እዩ። ኣብቲ ገጠራት ንስመራ እንዳኸድክ ንሰሜን ካብ ዒላ በርዕት ማለት እዩ ምናልባት እቶም ነስመራ ንከረን ዝመላለሱ ኣብቲ ናይ ጀራዲን ይኹን ናይ ካልእ ይስሕቦም ይኸውን። ንሕና ሕጂ ንከረን እንዳኸድክ ንሰሜን ኢና ማለት እዩ። ኣብየ ተወሊደ ዒላ በርዕት ክበሃል ከሎ ንእሽተይ ኤርትራ ክትከውን ትኽእል እያ። ኣብ ዒላ በርዕት ዝዓበየ ሰብ ትግርኛ ብሌን ዛረብ ኣብኡ እቲ ሃይማኖት እውን ሞዛይክ እዩ ክርስትያን ብኩሉ ዓይነቱ ማለት እዩ። ኣስላም ኣሎ። ሕጂ እቲ ህዝቢ ካብ ከተማ ንገጠር ክኣቱ ከሎ ካብ ስራሕ ማለት እዩ ወይ ንስራሕ ክወፍር ከሎ በቢ ዝፈልጦ ቋንቋ እዩ ዝዛረብ። ምክንያቱ ካብ ቀረባ ኹን ካብ ርሑቅ ስለ ዝመፅእ ትግረ ዝዛረቦ ትግርኛ ብሌን ትሰምዐ ማለት እዩ ደስ ዝብል ናይ ብሓቂ። ኣብዚ ሕጂ ስደት ምስ መፃእና ሰብ ክእከብ ከሎ ተርጉምልና ከምዝግበርና ባሃል ኣብ ከባቢና ግን ከምኡ ዝበሃል የለን። ኣብኡ ዝዓበየ ንክልቲኡ ሰለስተ ቋንቋ ፈልጥ ኣብ ናይ ሃይማኖት እውን ብዙሕነት ኣሎ።
ክንምለሶ ኢና ቁሩብ ኣብ ትዕላልና ምእንትን ክንቅፅለሉ። ስለዚ ኣብ ዒላ በርዕድ ከዓ ዓብኻ ዒላ በርዕድ ብናይ ፍሩታታት ምፍራይ እውን ትፍለጥ ቦታ እያ። ስለዚ ከምዚ ዝበልካ ብስራሕ ዝኸዱ ሰባት እውን ካብ ኩሉ ከባቢታት ኤርትራ ክህልዉ ከምዝኽእሉ ኢካ ትገልፀለይ ዘለካ። ድሕሪኡ ዘሎ ጉዕዞ ካ ዝትግለፀልና ናብ ኣሜሪካ እሞ ድሓር ምልስ ክንብል ኢናት ናይ ዒላ በርዒድ ተመክሮም ክትዕልለና ኢኻ።
ናይ ኣሜሪካ ኮ ድሒሩ ዝመፀ እዩ። ቅድሚኡ ናይ ብዙሕ ዓመታት ጉዕዞ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንሰሜን ገፅና ዳሓይ ንምዕራብ ድሕሪኡ ንሱዳን ካብ ሱዳን ናብ ማእከላይ ምብራቅ ሚድል ኢስት ማለት እዩ ወይ ወሽመጥ ንበሎ ብትግርኛ ቀጠር ትበሃል ዓዲ ግን ቀጠር ብትግርኛ ዘይኮነስ ካታር ንበላ ንሕጂ ማለት እዩ ክርድእዋ እቶም ተዓዘብትና ቀጠር ወይ ደውሓ እዚያ ናይ ወርልድ ካብ ዝነበራ ማለት እዩ። ክንመፃ ከለና ቀጠር እያ ነራ ከምታ ብትግርኛ ትበሃል ብዙሕ ኣይሰልጥነትን እያ ነራ። ብድሕሪኡ ግን ኣብ 5 ዓመት ገለ ዝኸውን እያ ከምዚ ናብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ሞዴል ተቀይራ ማለት እዩ። ካብ ቀጠር ድሕሪ 9 ዓመት ናብ ኣሜሪካ መፅአ ብሎተር እየ መፅአ ዝኣዲቢ ክመፅ ከለኹ ናይ ኣሜሪካን ፓስፖርት ጥራሕ እየ ዝብል ነረ ንዓ ተዝርቡን ንፅባሒቱ ክምለስ ብል ነረ ግን ኣይተመለስኩ።
ፅቡቅ። ስለዚ ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ካብ ሱዳን ካብኡ ናብ ዝማእኸላይ ምብራቅ ንብሎ ካብኡ ናብ ኣሜሪካ ይጉዕዞካ ዘሎ ኣብ ሚድያ ትሰርሕ ከም ዝነበርካ እውን ሓበሬታ ኣለኒ። ስለዚ ኣበይናይ ሚድያካ ብምንታይ ቋንቋ ከሰርሕ ነርካ ስክለፀለይ?
ኣብ ሚድያ ከም ዝሰላዕኮ ትብልኒ ፀኒሕኪ ናይ ኮነክሽን ፀገም ከጋጥም እዩ መስለኒ። እቲ ሚድያ ዝበሃል ከምዚ ብዝረከብናዮ ዕድል ኢና ንጥቀመሉ ነርና ሚድያ። ኣነ መጀመርያ ኣብ ማይ ክሕዘኩ ናይ ሬድዮ ኣብ ሱዳን ኣብ ከሰላይ ነይሩ ኣብ ናይ ሱዳን ሬድዮ ተፈቂዱልና ናይ ኤርትራውያን ዝኸውን መደብ ከምዚ ንስኻትኩም ትገብሮ ሕጂ ምስ ኤርትራውያን ምግለ ዝብል ከምኡ ዓይነት ኣብ 93 ዝነበረ እዩ። ኣብ ከሰላ ዓባይ ከተማ ናይ ሱዳን ናብ ኤርትራ ዝቀረበት እያ ኣብ مبرق سودانيا ارتراويان ببزحه زرقوبوا ختما بزح ابيات تمرتنا ارتراويان زلوا استقبل عليه بتبرنيا كون بعرب كون بانجلش زلوايا ابا نايتا عدنايتا منجستي راديو نيرا حديدنا بتبرنيان بعرب ارتراويان زقون مدب تفاغيلنا نصرح نيرنا شعوي لمجمريا ناي راديو ميكروفون حسكات الزرب بتبرنيا كون بعرب كابون ندحر نتا استقبل عليه بزر حجي ناي سوشيال ميديا كي تجمر خلو قدميو كمزناي ويب سايت احنات بزح نسا نطف نيري كل جزية غابة على وين تقرين يعني نطف تعني الصرحة معنات
بطعمي طبو ناب ايرفراك الملس قرب قليس كالنا اللي غاب قعزو خازنة بره ناب ايرفراك الملس امو أبعيلا برعيد كم زبال كايو تهزبز حانا فتأي مس مقانو بسرح زخيير أو تولي بزعبية خابكا لخبا بزمتأي تقوان قطاتون سفل عليهم زبال كايو تقرأ تقرنيا بلينت زارب كم زنور كاقبز كالي تي هاي منفاوي متقوار مكألون كم زنور كاقبز كالي سخورب كاو تذكرو قرب فلي زبالي تمكروس كلت ألنا كفلنا
هو زي حجين أي قل قل الله هنا تذكرت تزاي كينو هذا لا ورد أنا حجي أي صراحة كن مالتي نشتكر في وزي جن كابت تذكره سبات كابس فل عليه خبابين أيتي كتما كنات صراحة كوفر الله ونجهو تسيوم قادو تحرأي قادوس من مساحة ترمبا تباهلو عبي ترمبا وهرم قلو مشيت صراحة كاب صراحة فجسم كأتو قلو اتي كاب كتما ناب كتما خييد هزبي موزايك حيال الزب استفل عليه وقام قاتات كمتاز والقفية تقرية تقرية بلين اللي تزاربة هاي ما نوت قلق تريد لها زخونا ناي بحاوي مجميال زخونا اب مرعا اب حزن اب زوان حجي خريق الله ما عرقن ديز سينا
تيك على من اللي ساب زي قواريس نايو بمولو او امر باب حباري تانان محبارو ميديا تاتان اللو زي كاب زي كاب واشنطن دي سيز محلالف دمس امريكايو
سمعتنا كتسيلو مرقص منجستي يونايتد ستيتس زنصبار غرس انكتس كنببيو
امريكان انجليزن بمتحببار ابوسنت مسارات المعاتات كلتي انهاجرات رانسوموير مدقعت نزفتس امو شوعات قجل لقبانياتات مع قبان بيران منيستر معكن جنزب أمريكا كفل مقوتتار نبرت وطائي مسروسي عزم أماتو تريك بوتز تبهل سايبراو قبنن ياكو جلب مستتافو من كموان عبدحن النتهاجرن ناي وطائي بوليسين كتباوت عنان جنزباو مرققاتن أمريكا سيقا أصفت درب مخوانون قبنن ياتات كبر سيمو وميوم نزا أملكتوم منيستر قدات وطائي أنتوني بلينكن بزحوفة بزهبو مقلطي روسيا نخم جوجل تريك بوزولو ناي سايبر غوانياتات قبل على امريكان انجليزن كالوت محازوتن مشارختن اكلات بزي كلكالي تنكولاو متقعتن مفصام تفقدلهم ناي نزانت هاغروميا روسيا نخم جوجل تريك بوزولو ناي سايبر غوانياتات قبل على امريكان انجليزن كمون كالوت محازوتن مشارختن اكلات بزي كلكالي تنكولاو متقعتن خفصوم تفقدلهم ناي نزانت هاغروميا أتوم زفتس أموام نتفتاتهم أبو وسنت مسارة لمعات هوسبيتالات تكالات حكمنا زن نتعذر يوم إلوم نصوم وصيخهم مرحت أمريكان إنجليزن أنصار علم لخا قوانات سايبر زقبرك ألسي كأند مرحتي أم كأتس علي حدقاتات سايبر نمكل خالدما كل عقمهم سنقهم بمتقام كأتسلو ليوم إلوم إذا خلقلا نتي نايعد إنجليز حدش ناي سايبر إقداب عالمزي فلا ما يسقم تيو كتالتي قبانات سايبر روسيان مفتح مس مشارختن محازوتن بمتحببار متقعتتات سايبر رانسوم ويرن فتسامتو قبانياتات النممكات روسيا قبل علي يوكرين تكايدو زلازي حقاو كينات أبزغط على اللقوان ون هقراو دحنا نتنا نمحلاو بزبالتة متحبباراتنا نحيي للقيو إلوم
نسمعكم وو مرقز منجستي يونايتد ستيتس زنصبارق رسان قصيو
እዚ ካብ ዚካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዝም በኣርና ኢሎም መደባትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ምሳኹም ፀናኹ ገብረ ገብረ መድንየ ፅባሕ ሳምራሃብ ድሓን ሕደሩ